Мурманску 20 годин. Вы слушаете Радио Свобода. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Бібліотекарка з Бабруйску про суд отстояла місце праці і хоче стати президентом Білорусі. У Городинському садку сьогодні відкривається друга білоруськомовна група. Мати Вольга Валько каже, що насамреч зробити це вельми просто. Це і інша тема неузабаві, а зараз слово В'ячеславу Ракицькому.
Добрий день, сьогодні у світі. У ході бойов на сході України за останні сутки загинули 15 українських військовців, ще 79 були поранені. Про гэта паведаміў прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Андрэй Лысенка. Ён адзначыў, што сярод загінулых 7 вайскоўцаў узброеных сілаў і 8 памежнікаў. Паводле словаў Лысенкі, украінскія вайскоўцы інтэнсіўна абстрэльваліся з боку сепаратыстаў і з расійскай тэрыторыі. Ён жа заявіў, што за суткі сілы спецаперацыі 44 разы уступалі ў бой з сепаратыстамі. У Азербайджане сегодня затриманы вядомы правоабаронца Интигам Алиев. У той же день у его доме был проведен пиратрус. Про это заявила дочка правоабаронцы. Про причины его затримания не поведомляется. Интигаму Алиеву у 2012 году была урученная премия чешской правооборонной организации People in Need. У опошний час у Азербайджане были взяты под варту несколько правооборонцев. 1 жнивня парламентская ассамблея АБСЭ осудила переслед правоабаронцу Азербайджане, назвавши «Дзенне ўлады Украіны» насмешкай над іх імкненнем пабудаваць сучаснае дэмакратычнае грамадства. Прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк заявіў, што ўкраінскі ўрад прапануе ўвесці санкцыі супраць 172 грамадзянаў Расіі і іншых краінаў і супраць 65 расійскіх кампаній, якія фінансуюць тэрарызм у краіне. Яценюк паведаміў, што рэкамендацыі будуць перададзены Ураду национальной обороны и безопасности, и что, по воле его отчекания, парламент на наступном тыдне ухвалит законы деля легализации санкций. Яценюк потлумачил, что санкции будут включать замороживание активов, заборону транзиту всех видов товаров по всей Украине и скасование бизнес-лицензий. На питание, ці санкции могут повплывать на транзит российского газа, Яценюк сказал, что санкции спынят все виды транзиту от авіарейсаў да транзиту ресурсаў. Пентагон паведаміў аб нанясенні авіаўдару па пазіцыях групоўкі «Ісламская дзяржава» на поўначы Іраку ў горадзе Арбіл. Мэтай ракетнага ўдару былі пазіцыі артылерыі ісламістаў, якія абстрэльваюць курдскае апалчэнне, што абараняе горад. Напярэдадні прэзідэнт ЗША Барак Абама даў санкцыю на нанясенне паветраных удараў у Іраку па пазіцыях баевікоў з гэтых званай «Ісламскай дзяржавы Іраку і Леванты». Прэзідэнт таксама аддаў распараджэнне аб скидывание гуманитарной допомоги ежи и воды у районной Ираку, где находятся утекачи, что покинули населенные пункты, занятые исламистами. Азербайджан здольный, готовый ударить по любых войсковых объектах у Армении, лучшно со столицей державы Ереваном, у выпадку, коли Армения поспробуя зладить акты саботажу на наибуйнейшей у Азербайджане гидроэлектростанции. Про это заявляя Баку, заява была опубликована мясцовым телеканалам АНС, яна з'явілася ў адказ на пагрозы міністра абароны Арменіі Сейрана Аганяна. На хвалях Радыё Свабода